Iebrauksim pie klientiem, atdosim suliņu un tad varēsim braukt uz saimniecību. Jā, kamēr te braukājies, vēl sasūta, vēl ko vajag.
Krāslavietis Artūrs Pavļukēvičs par savu sūtību nu jau labu laiku uzskata vietējās produkcijas un novada garšu popularizēšanu.
Šodien daudz, vakar bija ļoti daudz Rīgā.
Tieši viņš ir tas, kurš Krāslavas novadā pirms 10 gadiem vēl kā lauku konsultants aizsāka pārtikas grozi iniciatīvu, savadot kopā ražotājus ar patērētājiem. Šobrīd jau paši iniciatīvas vadīts ar jaunu impulsu pieķēries šai idejai.
Sākot strādāt 14. Gadā konsultāciju birojā. Mana pamatdoma bija to, ka es taisu pārtikas grozu. Tur bija viss kaut kas ēdams, dažādas preces no mājražotājiem, vietējiem lauksaimniekiem. Un ar šito visu braucam uz Rīgu. Es necerēju, ka paiet 10 gadi, ka to var darīt. Un tur sanāk, un prece ir, ko piedāvāt Rīgai, un Rīgai vienmēr būs pamaz. Daļa?
Šobrīd Artūra Pavļukēviča ikdiena, līdzīgi kā tas bija lauka konsultācija birojā, ir saziņa ar vietējiem zemniekiem, ražotājiem, uzklausot, kāda ir to piedāvājumi, tad potenciālo pircēju pieprasījumu un vajadzību izpēti.
Kas šodien mašīnā mēs braucam lielā busā un kas izvadāšanai paredzēts?
Privāta persona pieteiktās sulas.
Patlaban produktu pieprasījuma topā, tepat Krāslavas novadām spiestās sulas.
Mēs atrodamies Konstantinovas pagastā Bronki.
Šobrīd patsmitiem dabiego sulu veidu no savā saimniecībā saražotajiem augļiem un dārzeņiem piedāvā saimniecība Ēži, stāsta saimnieks Pāvils Kavons.
Tagad it kā topā tomāts mums ir. Mēs arī tomātus audzējam. Tad ābols, upenābols, bumbieris labi aiziet. Sausserži arī mēģinam tagad iestāstīt, ka viņa ir tāda veselīga oga. To sulu arī piedāvājam.
Saimnieks atzīst, ka Artūra iesaista sulu realizācijā ir nenovērtējama, jo darba rokas nepieciešamas pašu saimniecībā, un to trūkst, kur nevēl aktīvi nodarboties un veltīt laiku sulu izvadāšanai.
Tu brauksi stīņi?
Jā, man vajag salasīt Daugavpils.
Labdien!
Šodien sulas nonāk vietējo Krāslavas un Daugavpils pasūtītāju rokās. Pirmā ir Ūdrieša pagasta iedzīvotāja Irēna.
Labdien!
Labdien!
Jūs arī kaut ko pasūtāt
visu laiku. Mēs esam apmierināti ar kvalitāti un galvenais ar cenu. Mums ļoti patīk šogad ir jaunais tomātu paprika. Pārsvarā mani mazbērni un bērni lieto tīru ābolu sulu.
Tālāk prāvs apjoms sulu nonāk Daugavpilī, kuplajai Janīnes ģimenei.
Pirmoreiz pasūtiet suliņus.
Sīvieti atzīst, ka šādu produkciju citviet nenopirkt, bet pašiem mērot tālu ceļu uz saimniecību nav izdevīgi.
Mums ģimene liela, tā kā 64 pakas mums te.
Es jau domāju, ka nevedīsim, mēs jau domājam kaut kā braukt, bet tas ir ļoti tālu tur.
Tā nu no mutes mutē un ar sociālo tīkla palīdzību par to, ko ražo un piedāvā laukos, uzzina pilsētās. Labums gan vieniem, gan otriem. Un loks aug, jo apritē jau vismaz 10 lauku saimniecības ar savu produkciju.
Reku Rīga komplektējas vēl atkal.
Sulas lielā apmērā komplektējas arī uz Rīgu, taču ne tikai sulas stāsta Artūrs Pavļukēvičs.
Vistubolas, arī viss no vietējiem, tad kazas, piens, ciers. Dažādi lauksamnieciskie dārzeņi, kartupeļi, kirbiet, burkāni, bet tas mazumā, jo īstenībā cilvēkiem Rīgā nav kur to turēt, viņiem nav pagrabu, tāpēc viņi tīri uz pasūtījumu tā, lai apēst tur nedēļa divās, jo mēs jau braucam katru otrdienu tagad, ir jābrauc, jo viņiem patīk. Viņi zina konkrētu laiku, viņi zina konkrētas cenu lapas.
Produktu klāstu uz Rīga papildina arī mājražotāja labumi. Arī tas ir atbalsts vietējiem.
Mājražotāja, kas zeķis āda, viņa ir atraudas Latvijas nostūrī, pierobežā pilnīgi, bet es jau braucu uz to pusi piegādāju sulas, es arī viņai piegādāju sulas. Viņa saka, ka viņai ir radītas zeķis un vilna 100% vai vilna 50%. Nu, mēs jau šitā kādas nedēļas laikam 2-3 ar viņu. Rīgā šī prece maksā dubultā nekā šeit, bet gudīgs